Tiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita akan melanjutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bab yang terkait dengan budi pekerti. Kemarin kita sudah membaca bab yang terkait dengan dosa-dosa besar. Saat ini kita akan membaca bab yang terkait dengan pentingnya menghormati orang tua. Orang tua di sini maksudnya adalah orang yang melahirkan kita, bukan orang yang sudah tua. Tetapi memang orang yang sudah tua juga perlu kita hormati. Ini pentingnya kita menghormati, larangan mencaci maki orang tua. Wa an Abdillah, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi kita masih belajar tentang dosa besar. Sebagaimana di kesempatan yang lalu kita membaca ayat Al-Qur'an, ing tajtanibu kabaira, jika kalian menjauhi dosa besar, ma tunhauna anhu, dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa kecil adalah menjauhi dosa besar. Jadi menjauhi dosa besar termasuk sebab diampuninya dosa kecil. Maka barang siapa yang menginginkan dosa kecilnya diampuni, salah satu cara yang perlu ditempuh adalah menjauhi dosa besar. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Apa itu tempat yang mulia? Surga. Maka salah satu cara masuk surga, menjauhi dosa besar. Dosa kecil diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Maka menjauhi dosa besar itu termasuk amal soleh. Jadi menjauhi dosa besar itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak selalu melakukan sesuatu. Kadang amal soleh itu kadang meninggalkan sesuatu. Contohnya apa? Puasa. Justru karena tidak makan, maka kita dianggap beramal soleh. Termasuk ini, kita menjauhi dosa besar. Ini termasuk amal soleh. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tapi masuk bagian dari amal soleh. Karena itu kalau kita menjauhi dosa besar, Allah berikan balasan pahala. Apa pahalanya? Dosa kecilnya dihapus. Apalagi Allah janjikan masuk surga. Maka barang siapa yang pengen dosa kecilnya dihapus dan mendapatkan surga Allah, salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan adalah menjauhi dosa besar. Karena kalau orang sudah terlanjur melakukan dosa besar, maka dosa besar itu dapat diampuni kalau kita bertaubat, taubatan nasuha. maka tanpa taubat dosa besar itu akan sulit diampuni kecuali sesudah mendapatkan na'udzubillah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa-dosa besar na'udzubillah yang pernah kita lakukan. Kemudian Rasul bersabda, termasuk dosa besar adalah syatmur rajul walidayhi, ketika orang itu mencela kedua orang tuanya. Jadi mencela kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Memaki kedua orang tuanya termasuk dosa besar. Sehingga dilarang bagi kita untuk memaki kedua orang tua. Jangankan dua, salah satunya pun kita tidak boleh. Jadi jangankan dua, salah satunya pun tidak boleh. Mengingat tingginya kedudukan kedua orang tua, sehingga memaki mereka termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang terkait dengan memaki kedua orang tua, ini taubatnya juga harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Karena itu tidak boleh bagi seorang anak mengeluarkan ucapan kata makian kepada kedua orang tua, karena taubatnya harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Maka pada saat itu kemudian sahabat bertanya, wahal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Ingat, sahabat ini yang bertanya adalah di zaman Nabi. Jadi sahabat ini hidup di zaman Nabi, bertanya apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Artinya apa? Di zaman jahiliyah saja mencaci maki kedua orang tua itu perkara yang aneh. Padahal zaman dulu disebut zaman jahiliyah, sampai hadirnya Nabi. Sahabat yang baru saja lepas dari jahiliyah itu bertanya, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Maka ini menunjukkan masyarakat zaman dahulu, zaman jahiliyah sekalipun, mereka tidak berani mencaci maki kedua orang tua. Padahal kita sering mendengar zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Tetapi ternyata meskipun zaman itu dianggap zaman kebodohan, mencaci maki kedua orang tua itu aneh. Bahkan sahabat mempertanyakan, opo ono, apa ada orang yang mencaci maki kedua orang tua? Menunjukkan peristiwa semacam ini jarang terjadi, atau hampir-hampir tidak terjadi seorang anak mencaci maki kedua orang tua. Karena ditanyakan, wahal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Maka Bapak Ibu, kalau di zaman kita ini ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, itu artinya pola pikirnya, akhlaknya itu sangat buruk. Karena orang jahiliyah pun tidak melakukan. Jadi orang jahiliyah pun tidak melakukan. Atau boleh kita katakan jarang terjadi. Maka dalam Al-Quran juga diajarkan kepada kita, fala takullahuma uff, bilang uff saja tidak boleh. Apalagi yang lebih dari uff. Nah, jadi bilang uff saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari uff. Maka ketika sahabat bertanya, wahal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Nabi bersabda, na'am, ada. Yasubbu abar rajul, fayasubbur rajul abahu. Yang dimaksud mencaci maki kedua orang tuanya yang terjadi pada masa itu, itu tidak langsung. Mencaci maki yang sifatnya tidak langsung, tetapi mencaci maki yang sifatnya mencaci maki orang lain, bapaknya orang lain, lalu berbalas mencaci maki bapaknya orang itu. Contoh kita mengatakan bapakmu begini, maka orang tadi membalas bapakmu juga begitu. Maka itu sama saja mencaci maki bapaknya sendiri. Atau bahasa lainnya, ada aksi, ada reaksi. Ketika kita beraksi kepada bapaknya orang lain, maka dibalas dengan reaksi mencaci bapak kita. Nah, ini yang terjadi pada zaman jahiliyah. Maka orang jahiliyah dahulu mencaci maki orang tuanya secara langsung itu jarang ditemukan. Yang ditemukan adalah mencaci maki bapaknya orang lain berbalas mencaci bapaknya. Sekarang saya balik bertanya, kalau di zaman kita ini, di zaman modern ini, di zaman era digital, era AI, ada enggak orang yang mencaci maki bapaknya langsung? Ya, banyak. Oke, jadi banyak katanya. Baik Bapak Ibu, padahal zaman jahiliyah itu jarang. Berarti sekarang zaman apa ini? Kalau banyak, maka jangan sampai kita menyandang perilaku yang zaman jahiliyah saja ini perilaku yang tercela. Maka Rasul menjawab, mencaci maki yang terjadi adalah sesuatu yang tidak langsung. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya sendiri. Maka inilah yang disebut dengan memaki orang tuanya. Dan ini ternyata termasuk dosa besar. Maka memaki-maki bapaknya orang lain itu termasuk dosa besar. Memaki-maki ibunya orang lain itu termasuk dosa besar. Sehingga kita tidak boleh merendahkan, menjatuhkan bapaknya orang lain. Tidak boleh mencaci maki, menjatuhkan ibunya orang lain, karena berpotensi berbalas kepada ibu kita sendiri. Nabi juga mengatakan, wa yasubbu ummahu fayasubbu. Jadi ada orang yang mencaci ibunya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah yasubbu abar rajul, maka ada orang yang mencaci bapaknya orang lain, fayasubbu rajul apa? Maka kemudian berbalas orang itu mencaci maki bapaknya. Ada pula yang wa yasubbu ummah, mencaci ibunya, maka berbalas mencaci maki ibu dia. Itu sama, termasuk dosa besar. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita berbuat itu adalah aksi balasan. Itu perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai aksi balasannya merugikan diri kita. Termasuk ketika kita mau mengolok-olok orang lain, maka bisa jadi aksi balasannya lebih buruk atau bahkan mengolok-olok kita. Termasuk kita tidak boleh body shaming, ngolok-olok orang lain karena fisiknya. Maka tidak bisa kita mengatakan orang lain tersebut mengolok-olok kita, lalu kemudian kita serta-merta hanya menyalahkan orang lain tanpa melihat apa aksi kita sebelumnya. Ada orang, nyun sewu, ini hanya ilustrasi, orang tersebut pendek. Kenapa saya buat ilustrasi pendek? Karena saya pendek. Ya, lalu kemudian dicaci maki, bocah yang semeter. Ya, maka kemudian orang tadi berbalas mencaci maki. Apa yang dicaci maki? Kalau tadi fisiknya semeter, lalu berbalas mencaci maki. Jenggotmu koyo, ya, koyo po misalnya. Maka ucapan ini jangan sampai kita mengatakan dia menghina sunnah Rasul. Kenapa? Sesungguhnya dia tidak sedang menghina sunnah Rasul, tapi berbalas atas olok-olokan kita. Maka orang tadi tidak dihukumi menghina sunnah Rasul. Kenapa? Karena kita yang memulai. Maka jangan marah karena kita yang memulai. Maka kalau kita tidak mau orang lain mencaci maki kita, jangan sampai kita mencaci maki orang lain. Karena balasannya lebih buruk. Yang tadi mencaci maki dengan mengatakan semeter pendek, lalu balasannya malah kepada identitas yang merupakan sunnah Rasulullah. Dan bisa jadi orang yang menghina tadi tidak bermaksud menghina Rasulullah, tapi semata-mata karena ingin membalas. Maka apa yang kita lontarkan, ucapan kita menghina orang lain tadi, itu berdampak panjang. Baik. Demikian pula di dalam Al-Quran disebutkan, kita tidak boleh mencela orang-orang yang menyembah atau sesembahan selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyeru tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak boleh kita mencela tuhan-tuhan selain Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang lain yang menyembah selain Allah, tidak boleh kita caci maki. Kenapa? Fayasubbullah, dia akan berbalas mencaci maki Allah. Maka ada aksi, ada reaksi. Jadi akan berbalas mencaci maki Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan dia mencaci maki Allah. Loh, siapa yang mulai? Yang mulai kan diri kita sendiri. Kalau bahasa Jawanya, nek ora gelem dijiwit aja njiwit. Nek ora gelem nyakar aja, nek ora gelem dicakar aja nyakar. Nek ora gelem disenggol aja nyenggol. Kadang-kadang kita disenggol karena kita sering nyenggol. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Maka Al-Quran pun mengajarkan jangan mencaci maki orang-orang yang menyeru Tuhan selain Allah. Karena berakibat fayasubbullah, mereka nanti akan mencela, mencaci maki Allah sebagai bentuk atwam bighairi ilmin, sebagai bentuk permusuhan tanpa ilmu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pergaulan perlu kita menjaga semuanya untuk supaya suasananya kondusif. Kita kembali ke hadis tadi. Kepada kedua orang tua di dalam Al-Qur'an disebutkan fala taqul lahumu uff. Jangan berkata kepada kedua orang tua secara langsung uff. Wala tanharhuma. Tidak boleh pula membentak kedua orang tua. Jadi tidak boleh berkata uff, tidak boleh pula membentak kedua orang tua. Wa qul lahumu, dan katakan kepada keduanya qaulan karimah, perkataan yang mulia. Jadi diminta untuk melakukan kepada keduanya perkataan yang mulia. Ungkapan uf di sini saja tidak boleh sebagai ungkapan kecengkelan. Jadi ketika disuruh sesuatu lalu kemudian cengkel mengucapkan uff, itu tidak boleh. Karena betapa agungnya kedudukan orang tua di dalam agama kita. Dan ungkapan uff ini adalah ungkapan yang paling ringan. Maka kalau lebih dari uff, itu tentu tidak boleh. Maka jangan dipahami secara letterlek, mengucapkan kata yang lain, lu kok mengucapin itu? Kan yang dilarang uff. Maka selain uff pun tidak boleh. Maka tidak bisa dipahami hanya secara mantuknya, tapi juga dipahami mafhumnya. Ada pemahaman yang sesuai, mafhum wa faqah. Kalau di tempat kita selain uf apa? Kalau di tempat kita jarang orang bilang uf. Apa yang sepadan dengan uf? Untuk menunjukkan seorang anak yang jengkel sama orang tua. Ah, ada lagi? Ada? Jadi ah, ada lagi? Hus gitu? Ya. Mungkin bapak-bapak di sini yang putranya sudah gede kan, kalau mengamati perilaku putranya, apal bahasa modern kan beda. Ya, ketika jengkel, ya tentu saja sebagai orang tua kita harus memaafkan. Karena kadang-kadang mood anak kan berubah-ubah. Baik. Maka apalagi membentak lebih-lebih lagi. Wala tanharhuma. Tidak boleh membuat kalimat bentakan kepada mereka. Menggunakan kata-kata cacian dan makian. Meskipun orang tuanya gaptek, tidak boleh mengatakan gaptek. Ya memang benar orang tua itu gaptek, tapi tidak usah membentak dengan mengucapkan gaptek. Sampaikan saja kepada orang tuanya besok mau diajari. Atau dengan kata-kata yang lain, tidak perlu membentak dengan mengatakan gaptek. Karena memang dunianya berbeda, zamannya berbeda, pendidikannya berbeda, suasananya berbeda. Dan zaman berkembang, tidak sama dengan zaman Yaman dulu. Tidak perlu pula mengatakan orang tuanya jadul. Ya memang jadul, karena zamannya berbeda. Tapi ketika itu terungkap, terucap oleh kita, maka berpotensi menyakiti kedua orang tua. Meskipun nyata, itu bikin sakit hati. Berbeda kalau kita mengucapkan kata-kata yang ucapannya konteksnya adalah sebagai bentuk pengajaran kepada kedua orang tuanya. Ma, biar enggak ketinggalan zaman, kita belajar yuk. Ah, ini enggak apa-apa. Itu bukan bentuk ucapan cacian makian. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di sini ada sebuah kaidah. Andal wasail laha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah itu memiliki hukum tujuan. Jadi al wasailu laha ahkamul maqas. Al wasailu laha ahkamul maqasid. Atau anal wasaila. Jadi ada ada kaidah seperti ini, bahwasanya wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Mencaci maki orang lain tadi sarana. Sarana orang lain mencaci maki orang tua kita. Mencaci orang tua kita dosa besar. Maka mencaci maki orang lain sama besarnya dosa tersebut. Maka kalau wasilah tersebut mengantarkan kepada keburukan, maka wasilah tersebut hukumnya juga buruk. Jadi kalau suatu sarana mengantarkan kepada keburukan, maka sarana tersebut hukumnya juga buruk. Kalau wasilah tersebut mengantarkan kepada keharaman, maka sarana tersebut hukumnya juga haram. Jadi bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi wasilah atau sarana seseorang melakukan yang buruk. Berbeda halnya dengan wasilah yang sifatnya ganda, bisa berpotensi baik maupun buruk, maka itu tergantung tujuan. Contoh apa? Orang buat pisau tujuannya untuk ngerep brambang, ternyata oleh orang digunakan untuk nyakiti orang. Atau orang bikin gunting tujuannya untuk motong kertas, ternyata ada oknum yang memanfaatkan untuk nusuk orang. Mungkin tidak ada orang nusuk pakai gunting, mungkin. Padahal gunting itu adalah sarana yang tadinya digunakan untuk motong kertas, lalu digunakan oleh orang lain untuk nusuk orang. Ini konteksnya adalah konteks yang berbeda. Kenapa konteks yang berbeda? Tidak ada sama sekali tujuan itu untuk nusuk orang, dan itu bukan keumuman. Keumumannya untuk apa? Motong kertas. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau orang membuat jalan raya untuk memudahkan orang lewat, tapi ternyata anak-anak kelitih juga lewat jalan raya, apakah yang bikin jalan raya dosa? Tidak, karena itu bukan tujuan dan itu bukan umumnya. Ada kaidah yang menyebutkan yuktafaru fit tabi' ma la yuktafaru fil matbu', diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Diampuni sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Bikin jalan tadi tujuannya apa? Memudahkan orang. Kelitihnya ikut lewat di situ, itu bukan tujuan. Gunting tadi dibuat untuk apa? Motong kertas. Tapi ada orang yang menggunakan untuk nusuk orang, itu ngikut, bukan tujuan. Ada lagi, pisau untuk ngerep brambang, itu tujuannya untuk di dapur. Tapi ada yang menyalahgunakan untuk ya, bunuh diri. Nah, ini ilustrasi dari jenengan ini. Nah, maka konteksnya jelas, diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Beda kalau bikin pisau tujuannya untuk membunuh, ini berdosa. Bikin gunting tujuannya untuk nusuk orang, ini dosa. Bikin jalan tujuannya untuk maling, ini dosa. Karena jelas di situ. Maka prinsipnya adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuan. Jadi tujuannya apa, maka sarananya sesuai dengan tujuannya. Baik bapak dan saudara, maka meskipun hukum asal sarana tersebut boleh, bahkan bisa jadi sarana tersebut sangat bermanfaat, tetapi kalau tujuannya adalah haram, mengantarkan kepada yang haram, maka itu tidak boleh. Termasuk tadi di awal sudah kita kutip ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah atwam bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada selain Allah, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala melampaui batas tanpa pengetahuan. Kita mengetahui bahwasanya tuhan-tuhan selain Allah itu tidak layak disembah. Itu benar. Mentauhidkan Allah saja itu tuntutan syariat, itu benar. Tetapi ketika kita mencaci maki sesembahan yang lain, justru berpotensi membuat mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas tidak boleh. Maka hukum asalnya adalah menjatuhkan sesembahan selain Allah itu disyariatkan. Tetapi bila ini mengantarkan kepada mencela terhadap Allah, maka ini dilarang. Nah, konteks kita untuk saat ini tentu kita tidak perlu melakukan itu dan tidak boleh melakukan itu karena berpotensi mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berbicara tentang wasilah yang tadinya hukumnya disyariatkan menjadi haram karena mengantarkan kepada tujuan yang haram. Jadi aslinya menjatuhkan sesembahan selain Allah itu hukumnya disyariatkan asalnya. Tetapi itu menjadi haram karena mengantarkan kepada yang haram. Apa buktinya disyariatkan? Kita tahu bahwasanya berhala-berhala di zaman Nabi ketika Fathul Makkah itu dihancurkan. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Bahkan pada saat itu membuat raja sangat marah. Tetapi ingat, kalau kita mencaci makinya, itu manfaatnya bukan manfaat yang baik bagi dakwah ini. Justru malah manfaat yang negatif. Maka tentu tidak boleh kita lakukan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita perlu memahami antara aksi dan reaksi. Jadi antara aksi dan reaksi. Karena ketika aksi kita membuat reaksi yang merugikan orang, merugikan diri kita sendiri, maka aksi tersebut tidak boleh kita kerjakan. Baik, itu terkait hadis larangan mencaci maki orang tua. Hadis yang berikutnya. Ini hadis berikutnya mengajarkan kepada kita larangan memboikot lebih dari tiga hari. An Abi Ayyub, dari Abu Ayyub semoga Allah meridainya, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li muslimin ayah juru akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Salasi layalin, tiga hari tiga malam. Jadi tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam. Yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang mereka ketika bertemu saling berpaling, yang satu berpaling, yang lain berpaling. Apa bahasanya? Melengos. Jadi ketika bertemu melengos. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik dari keduanya alladzi yabda bisalam. Sebaik-baik dari keduanya yang memulai mengucapkan salam. Baik. Jadi Islam mengajarkan kepada kita larangan untuk memboikot saudaranya, dan yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini berlaku umum. Baik ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan kerabat, tidak boleh memboikot lebih dari tiga hari. Maksimal tiga hari saja kalau mau memboikot. Dan kalau mau memboikot ini yang dibolehkan oleh syariat, kalau boikot itu bermanfaat. Jadi kadang dalam syariat itu membolehkan memboikot kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, Tidak boleh. Contohnya apa? Orang tua memboikot anaknya dengan harapan anaknya berubah. Itu boleh. Seorang suami memboikot istrinya dengan harapan istrinya berubah. Itu boleh. Ada contoh yang lain? Intinya boikot memboikot itu kalau memang ada tujuan berubah, itu dibolehkan sebagai sarana untuk mengubah orang lain. Tapi kalau kemudian dengan memboikot itu tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh. Sehingga tidak masalah kalau kemudian seseorang memboikot orang lain dengan tujuan ada perubahan. Tapi kalau kemudian punya persangkaan kuat ketika diboikot tidak berubah, maka memboikot itu tidak boleh. Ada persangkaan kuat kalau diboikot malah soyon dodro, semakin menjadi. Makanya tidak boleh diboikot. Diboikot itu di apa ya bahasa Jawanya apa? Dinengke. Disekait. Nah. Jadi dinengke. Maka kalau dengan cara dinengke, artinya mendiamkan, kemudian membuat introspeksi diri, membuat mengevaluasi, maka tidak masalah itu dilakukan. Tetapi kalau kemudian dinengke, diboikot, itu tidak melakukan evaluasi, tidak berubah, justru malah semakin menjadi, maka ini dilarang. Memang dalam hal ini syariat mengizinkan kita untuk boikot jika memang ada perubahan. Dan di zaman Nabi bahkan pernah terjadi boikot yang lamanya lebih dari 3 hari. Pada saat ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dalam peperangan itu tidak ikut perang. Maka mereka diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat sampai terang, sampai kemudian Allah menurunkan ayat. Itu yang menimpa Ka'ab bin Malik dan 2 orang rekannya. Sehingga boikot dibolehkan. Atau orang tua kepada anaknya juga dibolehkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga menyebutkan, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kamu berikan hartamu kepada orang safih. Sufaha, siapa itu safih? Orang yang belum bisa membelanjakan harta. Jadi jangan berikan hartamu kepada orang yang belum bisa membelanjakan harta. Tadinya anaknya diberikan uang saku jor-joran. Setelah dievaluasi kok ternyata malah dampaknya buruk. Bukan tambah baik, tapi malah soyo ora apik, foya-foya. Kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian orang tua memboikotnya dengan cara tidak memberikan uang saku, atau uang sakunya dikurangi. Boleh apa tidak? Boleh. Karena Al-Quran tadi menyebutkan, wala tu'tus sufaha amwalaku, jangan berikan hartamu kepada orang yang tidak bisa membelanjakan harta. Itu contoh boikot karena ingin perubahan yang baik. Dan di dalam Islam, kalau bukan boikot yang sifatnya pendidikan, boikot yang sifatnya marahan, itu batas maksimalnya 3 hari saja. Tapi kalau boikot yang sifatnya pendidikan, boleh lebih dari 3 hari. Jadi boikot yang sifatnya pendidikan itu boleh lebih dari 3 hari. Ingat loh, pendidikan, bukan yang marah. Kalau marah-marahan tidak boleh, maksimal berapa? 3 hari. Tapi kalau pendidikan boleh memboikot untuk pendidikan, tujuannya adalah untuk mengajarkan yang baik, itu boleh lebih dari 3 hari. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak mengapa seorang tua memboikot anaknya, tidak memberikan fasilitas yang mewah sampai berhari-hari, yang mestinya bisa kos VVIP, tapi dia didanai dengan kos yang kelas apa, menengah ke bawah, yang dia bisa memberikan fasilitas mobil, sepeda motor yang oke, tapi hanya dikasih fasilitas untuk jajan saja, sehingga ngekosnya dekat biar dia jalan kaki. Tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan anaknya biar iso prihatin. Berapa lama? 4 tahun, 5 tahun boleh enggak? Boleh. Meskipun orang tua mampu untuk ngasih anaknya mobil, orang tua mampu untuk ngasih anaknya transfer setiap bulan puluhan juta, tapi dikasih fasilitas ngepres. Nah, untuk apa? Untuk pendidikan. Baik, itu namanya memboikot untuk pendidikan. Itu boleh. Kecuali nanti kalau sudah bisa mandiri, bisa paham arti membelanjakan harta untuk yang baik, nah itu baru kemudian diberikan. Itu tidak jadi masalah. Meskipun lebih dari 3 hari. Seorang suami memboikot istrinya, atau istri memboikot suaminya lebih dari 3 hari, suaminya tidak sholat, diboikot sama istrinya supaya gelem sholat, orang pati-pati sholat, orang tak buka lawang. Dengan tujuan apa? Suaminya mau sholat. Boleh enggak? Boleh. Atau sebaliknya, suami memboikot istrinya meskipun lebih dari 3 hari. Tujuannya apa? Pendidikan. Dengan harapan bisa berubah. Kalau tidak bisa berubah, kalau ada dugaan kuat tidak berubah, tidak boleh. Jadi boikot itu yang tujuannya pendidikan, dengan dugaan kuat bisa berubah. Kalau dengan dugaan kuat malah tambah rusak, tidak boleh. Jadi seorang suami mau memboikot istrinya tapi punya dugaan kuat malah tambah rusak, tidak boleh. Karena tujuan pendidikan tidak tercapai. Atau orang tua memboikot anaknya dengan tujuan lebih baik, ternyata tujuannya tidak tercapai, maka tidak boleh. Maka kalau mau melakukan itu harus punya kajian yang matang dulu, dilihat yang dengan seksama, atau dievaluasi ada perubahan atau tidak. Anaknya ora disangoni, bensinnya dipas, sekarang jadi di rumah terus banyak waktunya di rumah, banyak waktunya dengan orang tua, bisa banyak belajar, berarti ada perubahan. Tapi tidak ditukokno bensin, malah lungo karo koncone ora tau mulai. Nah, berarti ini tujuannya tidak tercapai. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kita dianjurkan untuk tidak boleh memboikot dalam konteks marahan. Kalau yang dibolehkan tadi apa? Pendidikan, pengajaran. Kalau dalam konteks marahan maksimal 3 hari. Dan yang terbaik dari mereka yang terjadi saling memboikot itu adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Baik, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini topik kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Nasru minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.